Interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. După ce am aflat că Exodul, cea de-a doua carte a Bibliei, este Evanghelia Vechiului Testament și am fost informați de unde vine titlul ei, este momentul să aflăm cadrul istoric al evenimentelor descrise în cartea Exodului.
Atunci când dorim să înțelegem cadrul istoric al cărții Exodului, trebuie să apelăm la informații pe care ni le oferă arheologia, documente vechi, istorice, descoperite în bibliotecile antice și studii și concluzii ale specialiștilor în domeniu. Prima carte a lui Moise, Geneza, ne prezintă un rezumat scurt al istoriei celor aleși ai lui Dumnezeu de la crearea lumii până la încheierea epocii patriarhale. O perioadă, sigur, de multe secole. Acolo am vorbit despre Abraham, Isaac, Iacob, Iosif și alți patriarhi, cei care au pus fundamentul minunatei construcții care s-a numit poporul lui Dumnezeu, mai târziu Israelul. Apoi, după această perioadă, se intră într-un alt tip de istorie și Exodul începe cu un alt tip de istorie. Primele două capitole ale Exodului par să fie o continuare ale ultimelor din Geneza. Însă, spuneam și la început, există între ele un gol de timp foarte mare. Probabil că a fost scrisă cartea cam prin anii 1445-1440. Cei mai mulți comentatori rămân pe datele acestea. Nu avem prea multe dovezi arheologice, totuși nu putem fi foarte dogmatici cu privire la diferitele date istorice, mai ales din istoria izraeliților din Egipt, care pot să ne ofere destule amănunte să ne formăm o imagine despre cadrul istoric. Oricum, istoria începe cu poporul Israel, care nu mai era acum doar o familie, ci devenise un popor așa de mare și de puternic, pentru că a stârnit îngrijorarea stăpânilor egipteni și au început să se sperie de numărul lor și de puterea lor. Ni se spune că evreii au ajuns acolo pe vremea când peste Egipt, peste întreg imperiu și statele vasale Egiptului au stăpânit hicsoșii. Acești stăpânitori semiți au fost prietenoși într-o oarecare măsură cu rudele lor de rasă, evrei. Și sub Iosif știm că evreii au fost ridicați la un rang de cinste și renume.
Ca invadatori și străini, totuși hicsoșii au stârnit ura egiptenilor băștinași.
Chiar dacă au stăpânit cu o mână ușoară peste Egipt, căci au stăpânit cu o mână ușoară, totuși egiptenii nu se simțeau bine să fie stăpâniți de hicsoși. După ce hicsoșii au stăpânit vreo 150 de ani peste Egipt, un prinț local egiptean din Egiptul Superior și la început vasal al hicsoșilor s-a revoltat. Raportul despre această răzvrătire apare într-o istorie de dată mai târzie, e adevărat, și ne arată că hicsoșii au fost îndepărtați Și un alt faraon a început să stăpânească peste Egipt. Acum faraonul acesta de etnie egipteană. Și în sensul acesta se explică afirmația de la început a Bibliei, care spune că s-a ridicat un alt faraon care nu-l cunoștea pe Iosif. Nu că nu știa despre el, nu că n-auzise despre el, nu, nu. Dar nu vroia să-l mai accepte pe Iosif. Mumia ultimului faraon Hyksos a fost descoperită și ea arată rând teribile la cap, mărturie mută a unei morți violente, probabil primite pe câmpul de luptă în timp ce se luptau cu cei care se revoltaseră. Adevărata luptă pentru libertate a început cu Camose, fiul urmașului său, Sekenenre. El a reușit să alunge pe Hyksos în mod definitiv din Egiptul Mijlociu și Superior și să îi împingă în regiunea estică a Deltei, ultima rămășiță a Hyksosilor. Totuși, Camose n-a reușit să trăiască până la expulzarea definitivă a Hyksosilor, dar a participat la cea mai mare bătălie. Alungarea Hyksosilor a fost îndeplinită în timpul lui Ahmose, fratele lui mai mic, care a învins pe Hyksos și a forțat, într-un fel, predarea capitalei lor, Avaris. Avaris era capitala Hyksosilor, asta m-am amintit și într-o emisiune trecută.
Ce au făcut Hyksosii odată cu căderea Avarisului?
Au pierdut ultima lor fortăreață în Egipt. Ei s-au retras în Palestina Sudică și ținuturile pe care le stăpâniseră au fost cucerite de Ahmose după o campanie de 3 ani. Retragerea Hyksosilor spre nord a marcat sfârșitul puterilor și dispariția lor din istorie. Evenimentele acestea au avut loc în golul acela de istorie, dintre Geneza și Exod. Întorcându-ne acum la ce s-a întâmplat, faraonul egiptean, învingând pe Hyksos, a ajuns să devină el monarhul întregului Egipt. Și ei sunt cunoscuți în istorie ca regii dinastiei a 18-a. Ei nu numai că au eliberat Egiptul, ci au subjugat cu o mână mult mai puternică atât Nubia cât și Palestina. Și au întemeiat un imperiu foarte puternic și bogat. Era aproape firesc pentru acești stăpâni care nu cunoscuseră pe Iosif, Exodul 1:8, să-i privească cu suspiciune pe evrei, pe izraeliții care ocupau ținutul Gosen în delta răsăriteană. Nu se putea aștepta de la egiptenii bășinași să se aibă încredere în ei și să trăiască în pace cu evreii, nu? Pentru că aceștia fuseseră colonizați acolo sub Hyksos și erau considerați prieteni ai Hyksosilor. Iar pe linie rasială erau înrudiți cu Hyksosii și fuseseră favorizați de către faraonii Hyksosi. Dacă privim la cronologia regilor dinastiei a 18-a a Egiptului, vom observa că aceștia au avut pe toată perioada acestei dinastii o atitudine rece sau chiar războinică față de popoarele din Palestina și în special față de evrei. Ei au dus campanii vrând să cucerească și până pe râul Eufrat. Deci au vrut mai în mod special Tutmoses I, a împins campania lui siriană până la râul Eufrat. A fost primul rege care a înregistrat folosirea de sclavi asiatici în construcția templelor lui. E, în acest context, în timpul domniei unui faraon, care avea oarecum din spiritul lui Nabucodonosor mai târziu, domnii să construiască monumente care să rămână veșnic în istorie și în amintirea lumii, trebuie să folosească sclavii. A adus sclavi asiatici din aceste campanii, dar erau foarte la îndemână evreii ca să-i facă sclav și să-i folosească. Deci contextul istoric ne arată că era aproape o desfășurare naturală a evenimentelor care au dus la înrobirea evreilor. Deci, istoria descrisă de Moise în Exodul este foarte probabilă când vedem cam care era cadrul istoric. La începutul domniei prințesei Hatshepsut se crede că a fost mama adoptivă a lui Moise. O revoltă a preoților a obligat-o pe prințesa Hatshepsut să accepte coregența nepotului ei Tutmose al III-lea.
Doamne, mi-amintesc m-ai ocrotit în toată viața mea. Raza ta mă-nvăluia și-n taină îmi șoptea, mereu vei fi al meu. Azi ne-amintim iubirea lui, mereu ne-a însoțit. Ai mei, Doamne-s mulțumim să vii curând, în inim te dorim. În orice timp noi vom fi, oricâți ani vom trăi, cazuri sau dureri, să lași tu mângâieri, să torn în inim dor. Doamne-s mulțumim să vii curând, în inim te dorim. Ce timp noi vom fi, oricâți ani vom trăi, mereu te vom iubi. Doamne, te așteptăm să vii pe noi. În orice timp noi vom fi, oricâți ani vom trăi, mereu te vom iubi. În orice timp noi vom fi, oricâți ani vom trăi,
Oh!
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfonul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Revenind la subiectul nostru, ce s-a întâmplat cu Hatshepsut, despre care se crede că a fost mama adoptivă a lui Moise?
Mai târziu, dispariția ei neașteptată s-a putut datora fie violenței, fie cauzelor naturale, dar am citit un articol scris de un arheolog care ne sugera că ar fi descoperit mumia ei, că avea o lovitură puternică la cap. Și este foarte probabil să fi murit din motive violente. După cum se pare plauzibil, Hatshepsut a fost prințesa care l-a adoptat pe Moise. Revolta preoților poate că a venit ca urmare a refuzului lui Moise de a deveni un membru al castei preoțești. Lucrul acesta îl amintește și scriitoarea Ellen White în cartea Patriarhi și Profeți, la pagina 245. De îndată ce Tutmose al III-lea a ajuns singurul stăpânitor al întregului Egipt, el a pornit spre Palestina într-o campanie militară, l-a învins la Megiddo, de fapt a învins acolo o coaliție a prinților palestinieni și sirieni. Și Imperiul Egiptean a devenit, în perioada acestui faraon, un fel de imperiu asiatic, pentru că avea o mare parte din Asia. Ca și bunicul său, el a declarat că în programul lui construirea de temple folosind sclavi este prioritar. În contextul acesta, evreii au ajuns sclavii Egiptului. Comentatorii spun că este foarte probabil ca el să fi fost faraonul de care a fugit Moise, pustia Madianului. După Tutmose al III-lea a venit la tron fiul său, Amenhotep al II-lea. El a început o stăpânire mult mai aspră decât a tatălui său și a bunicului său. Și nu numai că stăpânea pe cei ce erau sclavi, cu asprime, că se stăpânea cu asprime, ci și asupra teritoriilor străine a început represiune. Aduna oameni să-i facă sclavi, să muncească la construirea de cetăți și temple. Se pare că el a fost prințul moștenitor pentru o vreme, dar unele dovezi istorice arată că datorită brutalității sale din comportament și faptul că era un prinț rău, el a fost destituit din calitatea lui de prinț moștenitor și un alt fiu al lui Amenhotep al II-lea a ajuns prinț moștenitor, și anume Tutmose al IV-lea. Dispariția prințului de coroană poate că a fost cauzată de uciderea tuturor întâilor născuți în a 10-a plagă din Egipt, de aceea el nu mai apare. Acesta, sigur, eu am dat așa câteva detalii, dar acestea amănunte și altele pe care nu le-am prins eu aici sau care încă n-a ajuns la cunoștința noastră, formează cadrul istoric al evenimentelor dramatice dintre Cartea Genezei și a Exodului și de la începutul cărții Exodului. Deci suntem într-o perioadă când Egiptul i-a alungat pe Hicsoș, a urmat o luptă pentru putere între diferitele regiuni ale Egiptului, Egiptul de sus, Egiptul de jos, Delta. Până la urmă, Egiptul a avut un singur faraon care a stăpânit cu autoritate, arătând că puterea se află acum în mâinile egiptenilor și sigur căutând să distrugă pe toți cei care au pactizat într-un fel cu foștii stăpâni, cu Hicsoșii, care au fost prietenii lor, care au colaborat cu Hicsoșii. Pe de altă parte, cadrul acesta istoric ne arată că acești faraoni ai dinastiei 18-a, începutul ei, a dorit să distrugă tot ce ținea de amintirea hicsoșilor și au distrus tot și trebuia să reconstruiască Egiptul, să înalțe alte temple, alte cetăți care aveau la temelia lor numele unor faraoni egipteni. Așa se face că arheologii nu descoperă prea multe inscripții sau obiecte care să amintească despre Iosif și perioada hicsoșilor, pentru că distrugeau tot, absolut tot. Să nu se mai știe nimic despre înaintașilor. Nu vreau să ca amintirea lor să dăinuie în vreun fel sau altul. De asemenea, nu avem prea multe rapoarte, deoarece egiptenii nu raportează niciodată evenimente care nu le sunt lor favorabile. Și mai în toate documentele egiptene, ei se laudă. Se măresc, se proslăvesc pe ei și pe ceilalți ori nu-i amintesc deloc, ori scriu numai rău despre ei. Însă Dumnezeu ne-a lăsat raportul biblic și cartea Exodului este un raport excepțional ca să înțelegem ce s-a întâmplat în istoria acelor vremuri, o istorie în mijlocul căreia se plămădea națiunea care a devenit poporul lui Dumnezeu și care ne-a dat Biblia și pe Iisus Hristos.
Cât mai mult vreau să merg.
Vom aduce noi informații generale despre Cartea Exodului și în cadrul următoarei noastre întâlniri. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Rămâneți credincioși credinciosului nostru Dumnezeu!